កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ថាកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលនៃកម្មវិធីថាកាយល្អកម្មករល្អជុំវិញប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុវត្តបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីហងសំផស្សដូចតទៅ
លោកមិនបួនរូបចាស់ទី1គឺលោកជាបណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមទី2លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកដេនៅកម្ពុជាទី3លោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាទី4គឺប្អូនស្រីស៊ីថាជាកម្មការិនីនៅរាជធានីភ្នំពេញការពិភាក្សារបស់យើងគឺចែកជា3ជំហានដែលជំហានទី1យើងនឹងពិភាក្សាតកតនស្ថានទូតនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការមានកន្លងមកចំពោះកម្មករកម្មការិនីរីឯជំហានទី2យើងផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនិងជំហានទី3នឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុវត្តបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
ថាកាយឆ្លៀសវ័យកម្មករប្រុសស្រីរីករាយ
ចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមកិច្ចពិភាក្សាជំហានទី1តកតងនឹងស្ថានភាពទូទៅនិងបញ្ហាប្រឈមនៃកម្មករកម្មការិនីកំពុងជួបប្រទះសូមអញ្ជើញលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌចា
៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តានៃពួកគាត់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាកត្តារបស់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សុខភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងធ្វើការយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាច្រើនមែនទែនបញ្ហាទាំងអស់នោះបានកើតឡើងជារឿយៗរហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ឃើញថាពួកគាត់បតែងតែបន្តនៅក្នុងការដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប
់
ហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងការគ្រោះថ្នាក់របស់បងប្អូនកម្មករយើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះមករោងចក្រពីរោងចក្រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងឃើញថាពួកគាត់ក៏ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីរោងចក្រទៅផ្ទះវិញឃើញថាពួកគាត់បានទទួលរងនូវគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិត
ចា៎អរគុណលោកស្រីសុភ័ណ្ឌសម្រាប់ធីតាដែលជាកម្មការិនីផ្ទាល់បងអូនដឹងថាកម្មករកម្មការិនីប្រឈមនឹងអីខ្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចឹង
មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនចា៎បញ្ហាទី1សម្រាប់ពួកនាងខ្ញុំគឺសុខភាពគាត់ធ្វើការចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទៅជាកតិចជាតិគីមីរបស់អាយយើងចឹង
ចា
៎ចា៎នឹងហើយបញ្ហាហើយចឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពច្រើនការហូបចុករបស់គាត់នឹងរបៀបថាធម្មតាប្រាក់ខែឈ្នួលវាមិនតន់បានសំរុំអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់គាត់ចា៎ពីចឹងការហូបចុករបស់គាត់គឺត្បិតមានណាពួកខ្ញុំផ្ទាល
់ចា៎
ពេលហ្នឹងវាលំបាកច្រើនបងដល់ពេលគាត់ហូបចុកត្បិតមានក៏ដោយថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះធម្មតាតែប្រាក់ខែឡើងប្រាក់ខែមិនតន់ដល់ឆ្នាំឡើងថ្លៃផ្ទះឡើងមុនហីហើយក៏ដោយជាមហូបប្លាយនៅតាមទីផ្សារគឺឡើងថ្លៃហ៎បងឲ្យតែលឺថាកម្មករឡើងប្រាក់ខែគាត់ឡើងមុនកម្មករទៀតប្លាយផ្កាមានជាតិគីមីច្រើនពេលគាត់ហូបទៅវាមានប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺកាបេះកពឿនរបស់គាត់ចឹងមក
ចា៎អរគុណស៊ីថាសូមងាកមកខាងសមាគមរោងចក្រកដេនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់វិញតើលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រឈមអីដែលកម្មករកម្មការិនីជួបប្រទះបច្ចុប្បន្ន
ជំរាបជាព័ត៌មានទូទៅបន្តិចចុះថាវេលាជារបបសន្តិសុខសង្គមនេះក៏ពិតទៅគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យឯកជនទាំងមូលដែលមានចម្រុះវិស័យមិនមែនតែវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យស្បែកជើងទេបាទ
ចា
៎ជាការពិតវេលាជារបបសន្តិសុខសង្គមបានដើរនៅទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ហើយផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការការពារដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើងតាមរយៈនៃការផ្ដល់នៅការព្យាបាលការថែទាំនិងការធ្វើសំណងផ្សេងៗយើងដឹងហើយអត្រានៃគ្រោះថ្នាក់របស់បងប្អូនយើងក៏នៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែគូកត់សម្គាល់ដែរថាគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅកន្លែងការងារតែម្ដងនោះមិនសូវជាមានប្រមាណទេអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាជាបញ្ហាធ្ងន់គឺបញ្ហាចរាចរណ៍ហើយច្បាប់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាការធ្វើដំណើរដែលផ្ទាល់ពីផ្ទះមកកន្លែងធ្វើការពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរអញ្ចឹងធ្លាក់នៅក្នុងបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់បសសដែរនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាចំណុចធ្ងន់ធ្ងរហើយគួរមានវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់គឺយើងមានគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់បងប្អូនកម្មករយើងឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងនឹងមានកម្មវិធីធំមួយទៀតដែលយើងផ្ដោតទៅលើមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់បងប្អូនកម្មកររបស់យើងខាងតំណាងនយោជកយើងបានពិភាក្សាជាបណ្ដាបណ្ដាជាមួយខាងកលាជាតិបោកសង្គមថាត្រូវធ្វើ យ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះឲ្យបានជាអតិបរមា
ចា៎អរគុណលោកសូមជូនទៅលោកជាបណ្ឌិត
ខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនដោយត្រួសត្រាសអំពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតមកគឺដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដូចជាកម្មករយោជិតបញ្ហាជួយនេះគឺទី1គឺផ្ដល់នូវការធានារ៉ាប់រងទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារទី2គឺផ្ដល់នូវរបបថែទាំសុខភាពនិងទី3ផ្ដល់នូវគោលរបបបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករយោជិតឈប់សម្រាកពីការងារដែលគាត់ជរាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបានលើកឡើងគឺបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនចេះថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈជាសេនាធិការដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកគឺយើងបានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនេះមានការចូលរួមពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសាធារណការដឹកជូនក្រសួងសុខាភិបាលនិងខាងតំណាងនយោជកតំណាងកម្មករយោជិតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ធ្វើយ៉ាងណាយើងទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់របស់បងប្អូនកម្មករយោជិតយើងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរសូមជំរាបជូនថាគិតឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់មកលើបងប្អូនកម្មករយោជិតយើងមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចំណុចនេះក៏យើងត្រូវតែជំរុញឲ្យបងប្អូនអ្នកបើកបរដឹកកម្មករទាំងអស់ធ្វើការបដូរប្រភេទយានយន្តមានន័យថាប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញមកប្រើប្រាស់រថយន្តទេសចរឬរថយន្តដឹកអ្នកដំណើររថយន្តបើសនេះវិញរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនេះគឺថាមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនទី1គឺបង្កើនអំពីសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនកម្មករទី2ក៏អំពីបញ្ហាសុខភាពផងគាត់ផងដែរបងប្អូនកម្មករយើងឥឡូវនេះគឺថាប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែនេះក៏មានការកើនឡើងដែរដែលនៅឆ្នាំ2017នេះគឺមាន153និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀត170 180ហើយឆ្នាំក្រោយនេះ2018នេះគឺឡើងដល់170ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសហើយ170នេះបូកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអាចដល់ដល់200ឬមួយជាង200ហើយដូច្នេះឃើញថាបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនគឺថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូដើម្បីជាមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនជិះទៅធ្វើការហើយយើងឃើញថាចំណុចនេះឃើញថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ម៉ូតូជាមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនបានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រមការងារនៅតែបន្តចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការជំរុញពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់ការធ្វើដំណើរហើយក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យទៅលើបរិធាននៃម៉ូតូរបស់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យមានកញ្ចក់មានអីភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវអីជាដើមដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនថាបទសរមិនមែនតែធ្វើការងារផ្ដល់នូវការធានារ៉ាប់រងទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏ដូចជាថែទាំសុខភាពក៏យើងបានគិតគូរអំពីគម្រោងកម្មវិធីបង្ការសុខភាពផងដែរបញ្ហាបងប្អូនកម្មករដែលគាត់ឬមានបញ្ហាបាតុភិបដួលស្លាប់នេះក៏ក្រុមការងារយើងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនកម្មករយោជិតយើងដែលគាត់បានដាក់បទបញ្ជាទៅឲ្យក្រសួងការងារដែលជាសេនាធិការនេះគឺថារៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការមួយគឺគណៈកម្មការទប់ស្កាត់ករណីដួលស្លាប់របស់បងប្អូនកម្មករយោជិតយើងហើយគណៈកម្មការនេះដូចគ្នាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែរដែលមានភារកិច្ចចម្បងគឺសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងដួលស្លាប់ហើយយើងឃើញថានេះជាកត្តាមួយដែលថាទី1អាចកើតចេញពីបងប្អូនកម្មករយើងទី2អាចកើតចេញនៅបរិយាកាសនៅក្នុងរោងចក្រហើយទី3គឺបរិយាកាសក្រៅរោងចក្រគឺបងប្អូនកម្មករយោជិតយើងមួយចំនួនគាត់ពុំមានការយល់ដឹងអំពីការអប់រំការថែទាំបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះហើយក្រុមការងារយើងក៏បានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំបញ្យលណែនាំអំពីការបង្ការជំងឺក៏អំពីការថែទាំសុខភាពការទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចង់និយាយថាគាត់សម្រាកគាត់ដេកថ្មីឲ្យបាន8ម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់7ម៉ោងឬមួយក៏6ម៉ោងការដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់នេះក៏ធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយបញ្ហាដួលស្លាប់ដែរបើសិនជាយប់ឡើងគាត់អត់សម្រាកគាត់គិតតែនិយាយទូរស័ព្ទវាធ្វើឲ្យបញ្ហាកើតឡើងឯងព្រលឹមឡើងបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យគាត់ដើរលេងច្រើនពេកដល់ពេលថ្ងៃច័ន្ទចូលទៅការវិញអាហ្នឹងនាំឲ្យកុសខ្យល់ពេញមកគិលានឋានរោគចាក់ហើយហើយយើងក៏ជំរុញអប់រំណែនាំគាត់ដែរពីបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាការទទួលទានចំណីអាហារខ្ញុំគិតថាបើនិយាយអំពីប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលផងយើងនេះបើនិយាយពីកម្រិតវិញគឺថាប្រាក់ខែយើងវាច្រើនតែយើងវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាបានច្រើនហើយធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងយើងមើលកម្លាំងពលកម្មយើងធៀបមើលទៅឃើញថាបានប្រាក់ច្រើនសមរម្យអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាការទទួលទានចំណីអាហារនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនិយាយរឿងប្រាក់ខែតិចទេមិនមែនទេបើធៀបពិតទៅគឺថាគាត់ទទួលទានចំណីអាហារមិនចំគោលដៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលទានចំណីអាហារណាដែលមានជីវជាតិអាហារធម្មពលអាហារសរីរាង្គដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងគាត់ហូបបន្លែសាច់ត្រីបង្អែមទឹកអំពៅទឹកសណ្តែកអីផ្សេងៗគាត់មិនអាចទៅហូបលីហាលឬមួយក៏ស្វាយមកកាក់តបែកអីអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យនេះក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែរដែលយើងជំរុញចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសក្នុងរោងចក្រក៏យើងមានគណៈកម្មការយើងមានឧបករណ៍ដើម្បីវាស់សម្លេងក៏ដូចជាពន្លឺអីជាដើមនៅក្នុងរោងចក្រដូចប្អូនស្រីគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងកន្លងមកឃើញថាក្រុមការងារយើងចុះទៅកម្រស្វែងរកអាសាជាទីមីហ្នឹងកម្រណាស់ហើយបើយើងគិតថាថ្នាំដែលបាញ់នឹងកណាត់ហ្នឹងក៏យើងបានណែនាំទៅរឿងបច្ចេកទេសក្នុងការបាញ់ថ្នាំដែរគាត់បាញ់ថ្នាំ សម្រាប់សត្វអត់ដែលនៅក្នុងឃ្លាំងគាត់ហ្នឹងគាត់ថាបាញ់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសទី1យើងទិញថ្នាំហ្នឹងត្រូវមានផ្លាកសញ្ញាច្បាស់លាស់មានការផលិតចេញពីរោងចក្រច្បាស់លាស់មិនអាចយកថ្នាំខ្លាំងឡាយយកមកបាញ់ទេហ្នឹងវាប៉ះពាល់ហើយបាញ់នេះគឺថាបាញ់រៀងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយយើងបើកចេញទៅហើយយើងបើកប្រព័ន្ធខ្យល់ cooling system ឬមួយក៏តាហាហ្នឹងដើម្បីបឺតក្លិនហ្នឹងចេញបន្ទាប់មកទៀតបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករចូលធ្វើការអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាកន្លងមកវាមានការខ្វះចន្លោះម្ដងមកកាលដែរដោយសាររដ្ឋបាលរោងចក្រមួយចំនួនគឺថាគាត់អត់យល់ស្វែងយល់បញ្ហាហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋបាលរោងចក្រដែលធ្លាប់ធ្វើការងារមួយបោះអសរយើងតែងតែអញ្ជើញគាត់មកបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់រដ្ឋបាលរោងចក្រអំពីវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ករណីដួលស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ស្វែងយល់តើស្លាប់មកមូលហេតុអីខ្លះហើយគាត់យល់នៅពេលដែលមានបញ្ហាស្លាប់កើតឡើងគឺត្រូវមានវិធានការជួយយ៉ាងម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលយើងហៅកាត់ថាបសសនេះក្នុងគោលបំណងគឺជួយទៅដល់កម្មករទី1កម្មវិធីគម្រោងបង្ការមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងជួយទៀតគឺថាការផ្ដល់សំណងហ្នឹងមាន2ទី1គឺថាទូទាត់ថ្លៃទៅមន្ទីរពេទ្យហើយទី2គឺឲ្យផ្ដល់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំលើករណីថាឥឡូវគ្រោះថ្នាក់ស្រាលធ្ងន់ឬមួយក៏ស្លាប់អញ្ចឹងទី1យើងផ្ដល់លុយថ្លៃដឹកជនរងគ្រោះពីកន្លែងហើយទៅទី8ហើយទី2គឺថ្លៃសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយទី3នេះគឺថាយើងផ្ដល់ថ្លៃព្យាបាលរហូតដល់ជាសះស្បើយហើយទី4នេះគឺឲ្យទៅព្យាបាលនៅទី8យើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃជូនដល់ពួកគាត់ហើយទី5ឲ្យដល់អ្នកមើលថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏យើងផ្ដល់លុយដល់ពួកគាត់ដែរទី7នេះយើងផ្ដល់ជូនសម្រាប់អ្នកពិការភាពនេះគឺមានដៃជើងសប្បនិម្មិតតេស្តរុញឈើច្រត់អីហ្នឹងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនគាត់ហើយចិញ្ចឹមគាត់មួយជីវិតហើយទី8ចុងក្រោយនេះយើងផ្ដល់នៅជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់ទៅរស់នៅមូលដ្ឋានវិញគឺថាយើងបដោះបដាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូចណាស់មួយនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលុយឧបត្ថម្ភនេះនៅតែផ្ដល់ជូនគាត
់
ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកស្លាប់វិញអ្នកស្លាប់ទី1គឺយើងផ្ដល់លុយថ្លៃដឹកសពនេះពីកន្លែងកើតហេតុឬមួយក៏ទី8ហ្នឹងគឺថាបោសសោចេញលុយឲ្យហើយទី2ផ្ដល់លុយ4លានរៀលសម្រាប់ជាសហយបូជាសពធ្វើបុណ្យសពហើយទី3យើងផ្ដល់លុយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្តីឬប្រពន្ធរហូតដល់ប្តីឬប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាថ្មីហើយទី4ផ្ដល់ចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់អាយុ8-10បើកូននៅរៀនឲ្យរហូតដល់អាយុ21ឬមួយក៏កូននឹងមានជំងឺហ្នឹងក៏ផ្ដល់ជូនដល់ពួកគាត់ដែរហើយទី5ចុងក្រោយផ្ដល់លុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមដល់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកផ្ទាល់របស់ជនរងគ្រោះសួរមូលហេតុអីនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករម្នាក់មកធ្វើការងារមិនមែនគាត់ចាយតែម្នាក់គាត់ទេអញ្ចឹងបានយើងជាថាប្រាក់ខែតិចមិនបើបងប្អូនកម្មករយើងម្នាក់មកធ្វើការងារយើងអាចចិញ្ចឹម 4-5 អ្នកចិញ្ចឹមប្តីគាត់ឬមួយក៏ចិញ្ចឹមកូនគាត់ចិញ្ចឹមពុកម្ដាយអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកនោះនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់អ្វីដែលជាគោលរបបសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារគាត់នោះអត់មានណាគេឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងហើយបានរៀបរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបោសសនេះផ្ដល់ជាគោលនយោបាយមួយគឺផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលមានកូនមានប្តីមានប្រពន្ធមានជនចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុក
ចា៎អរគុណលោកជាបណ្ឌិតហើយជំនាញបន្ទាប់យើងនឹងជជែកបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងបោសសនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតពមូលក្នុងកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អជួយវិញប្រធានបានប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុវត្តបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមមតិពរដ្ឋចាតទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងារយើងក៏បានទៅសម្ភាសបងប្អូនកម្មករកម្មការនីមួយចំនួនតទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេនិងអ្វីដែលពួកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍តទៅនឹងបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់មតិរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីយើងបន្តិចសិន
បានបោះសសពេលយើងមានជំងឺអីចឹងយើងទៅពេទ្យចឹងវាអត់អស់ថាវិការយើងទៅពេទ្យចឹងពេទ្យគេមើលយើងដឹកដល់ដូចថាសេវាកម្មគេល្អនិយាយទៅ
បើហាញដៃបាននឹងទៅកន្លែងគេទៅគេផលិតបានយើងចឹងទៅបានគេឲ្យឯកសារយើងចូលទៅផលិតអាចរៀងយូរយូរបន្តិចទេព្រោះអ្នកទៅផលិតអីចឹងច្រើនណោះ
អត់ដឹងអាបោះសសនឹងអីគេហ្នឹង
ពេលយើងមានជំងឺអីមួយក្នុងខ្លួនចឹងយើងអាចយកបានហ្នឹងទៅពេទ្យបាទចឹងអត់អស់លុយមានបានបោះសបាទ
បានចឹងគេតែមានប្រយោជន៍ទៅយើងផលិតជំងឺផលិតអីអត់អស់លុយអីចឹងអត់ចង់ឲ្យគេកាត់លុយព្រោះឯងប្រាក់ខែតិចដែរ
ជួយយើងឈឺអីចឹងទៅយើងទៅមានកន្លែងពេទ្យបានសសហ្នឹងគេមើលយើងអត់អស់លុយទេទៅបានសសហ្នឹងបាទគាត់ចាំយូរបន្តិច
តែពេលយើងឈឺដាក់ច្បាប់មួយខែចឹងចូលវិញបើកលុយយើងបើកពីបោះសពេលមានគ្រោះថ្នាក់ពេលម៉ោងធ្វើការយើងធ្វើដំណើរមកអាហ្នឹងក៏បោះសអ្នកមើលដែរ
បោះសហ្នឹងគាត់បានជួយស្អីស្អីខ្លះបងខ្ញុំអត់ដែរដឹង
គេយើងចូលទៅយើងដល់ពេលយើងពេញសិតទៅគេឲ្យថាយើងមានជំងឺមានអីគេជួយបងគេជំនួយបាទអស់លុយទីគេកាត់ថ្លៃ3ដុល្លារក្នុងមួយខែទេចា
ចាមុននេះគឺជាមតិរបស់បងប្អូនកម្មកកម្មការនីតទៅនឹងបសសមានអ្នកខ្លះថាអ្វីដែលគាត់ចាំគឺដែលគាត់នឹងច្បាស់ហ្នឹងមានប័ណ្ណបសសអស់លុយទេទៅទៅគេព្យាបាលអស់លុយតែគាត់នឹងចាំយូរបន្តិចហើយនឹងមានអ្នកខ្លះអត់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់វាគ្មិនខ្លីមិនមែនតទៅនឹងបសសហ្នឹងតើពិតជាជួបអញ្ចឹងមែនអត់បងសុភ័ណ្ឌចា
ក្រោយពីបានស្ដាប់បងប្អូនកម្មកយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានលើកឡើងហើយជាប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលសហជីពយើងជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាចំពោះសមាជិករបស់យើងផ្ទាល់តាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសយើងឃើញថាពួកគាត់បានលើកឡើងនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះមែនយើងឃើញថាមួយចំនួនមានការត្អូញត្អែរអំពីសេវារបស់ពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការផ្ដល់សេវាកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករហើយមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានត្អូញត្អែរអំពីសេវាកម្មរបស់ខាងបសសដែលពាក់ព័ន្ធមួយការក្លែមលុយឲ្យទៅកម្មករវិញអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះខាងបសសហាក់ដូចជាជួយសម្រួលច្រើនបន្ទាប់ពីបានការខមមិនទៅលើខាងសហជីពខមមិនទៅ
ចា៎ក្លែមលុយបើថាយើងបានលុយមកយ៉ាងម៉េចបើយើងបានបសសមិនថាតើទៅនឹងលុយកាក់ណាយើងទៅទៅគេព្យាបាលឲ្យ
កន្លងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្មករយើងក៏ទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមគាត់អាចបានទៅរោពេទ្យដែលជាពេទ្យបោះបសសទៅគាត់ទៅឯកជនអីចឹង
ចា
៎ជួនកាលគាត់ទៅពេទ្យបសសដែរប៉ុន្តែគាត់ចេញថ្លៃសេវានឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់អាចក្លែមលុយនឹងយកមកវិញបាន
គាត់
មានការត្អូញត្អែរ
យឺតយ៉ា
ចាវាមានការយឺតយ៉ាវអីចឹងទៅក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការក្លែមលុយឯហ្នឹងយើងឃើញថាវារៀបចំបានលឿនជាងមុន
ប៉ុន្
តែគេលើកជាមូលហេតុថាយើងធ្វើលិខិតទៅក្លែមលុយឯហ្នឹងយើងអត់ទាន់ខាងកម្មកពឹងទៅដល់ខាងរោងចក្រប៉ុន្តែខាងរោងចក្រគាត់អត់ទាន់ចេះរបៀបឬកន្តិធីនៅក្នុងការក្លែមអីចឹង
ចាចាអរគុណច្រើនងារមកខាងលោកខាងមូនីកាវិញសមាគមរោងចក្រកដែលនៅកម្ពុជាថាក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលនៅកម្ពុជាហ្នឹងពិតបានចូលរួមជាសមាជិកបសសទាំងអស់ឬក៏អត់បានចូលទេខ្លះនោះ
ប្រហែលជា 99% ឯងបានចូលហើយហើយបើសិនជាមិនទាន់បានចូលទេក៏បសសទៅតាមដឹកដៃមកឲ្យចូលដែរបាទគាត់ជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តក្រមច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងផងបាទ
ចាតើតកតទៅនឹងរឿងការអនុវត្តបសសនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងជីម៉ាក់ដែរទេឧទាហរណ៍ថាជីម៉ាក់នឹងជួយជំរុញឲ្យរោងចក្រនឹងអនុវត្តឲ្យបានឬក៏ធ្វើម៉េចសម្រួលអន្តរាគមឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដល់កម្មករកម្មការនីនឹងចា
យើងមានការពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមតែជាសម្លេងមួយរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការពំនាំនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៅប្រាប់បសសទេការពិតវិស័យឯកជនក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដែរយើងនឹងហើយថាក្រមប្រឹក្សាភិបាលគឺជាមនុស្សមួយក្រុមដែលក្រុមនៃថ្នាក់ដឹកនាំមួយក្រុមដែរនៅផ្នែកខាងលើទៅទៀតណានៅក្នុងការផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាទិសដៅអនុវត្តមួយចំនួនរបស់បសសក៏មានតំណាងភាគីសហជីពដែរនៅខាងលើនឹងអញ្ចឹងកាលណានិយាយអំពីបសសមិនមែននិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ទេនៅក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តបសសគឺដឹកនាំដោយត្រីភាគីគ្រាន់តែថាយើងមានមនុស្សមកពីរដ្ឋាភិបាលរៀងច្រើនជាងហើយអនុវត្តផ្ទាល់ដោយស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងារប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំកពូលដែលគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាភិបាលនោះបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញយើងអាចហៅបានថាជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនណាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមាន3មានរដ្ឋាភិបាលមានកម្មករនិយោជិតមាននិយោជកគឺថាទាំង3នឹងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តនឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ភាគីទាំង3នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នា
អរគុណលោកចាសូមជូនតេសលោកជឿបណ្ឌិត
ទី1បងប្អូនកម្មករនិយោជិតយើងស្គាល់អំពីបសសថានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានប័ណ្ណបសសហ្នឹងគាត់អាចទៅទទួលសេវាទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗនៅទីពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់បានស្គាល់ពីបសសហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាពាក់ព័ន្ធការបងភិកទានគាត់ចំណាយលុយអីបងភិកទានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាផ្អែកតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2018នេះទៅគឺអត់មានបងលុយទៀតទេហើយជាគោលការណ៍ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារភិកទាននេះគឺ 0.8% នេះគឺជាបន្ទុករបស់នយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិយាយចំតកែជាអ្នកបងលុយនេះអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបថែទាំសុខភាពនេះជាគោលការណ៍សកលសមាគមសន្តិសុខសង្គមអាស៊ានគឺថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់គឺរបបថែទាំសុខភាពមានការចូលរួមពីបងប្អូនកម្មករនយោជិតហើយនឹងនយោជកដោយសារមូលហេតុឯនយោជកគាត់បងឲ្យគឺបងដើម្បីសុខភាពកម្មករគាត់ដែលគាត់យល់នៅពេលដែលកម្មករគាត់មានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យផលិតភាពការងារគាត់មានការកើនឡើងហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តខាង buyer order ក៏គេពេញចិត្តដែរយើងយកចិត្តទៅដាក់អំពីសុខទុក្ខសុខភាពរបស់កម្មករប៉ុន្តែបងប្អូនកម្មករត្រូវតែបងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកប្រទេសយើងវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថាមិនឲ្យកម្មករបងទេស្នើសុំទៅភាគីខាងនយោជកទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺរដ្ឋាភិបាលប៉ះប៉ូវជួសជុលយ៉ាងម៉េចគឺសុំឲ្យនយោជកបងមិនឲ្យកម្មករបងទេកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនកម្ម ក៏យើងសាទរសុបាយចិត្តនិងពេញចិត្តនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឬសេវាមន្ទីរពេទ្យមានការទូនតាខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ដែលកន្លងមកហើយក្រសួងការងារក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយរួមគ្នាដែលយើងសួរថាមូលហេតុអីបានជាមានការទូនតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញថាជាទូទៅអ្នកដែលទៅពេទ្យមិនដែលសុបាយចិត្តទេច្រើនតែមានជំងឺឈឺទូនតាមុខស្អុយទៅពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យនេះមិនមែនគ្រូពេទ្យម្នាក់មើលបងប្អូនកម្មករយើងម្នាក់ដែរគាត់មើលទូទៅអ្នកជំងឺវាច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅក៏វាការលំបាកដោយសារមិនយល់គ្នារវាងអ្នកទៅទទួលសេវានិងអ្នកផ្ដល់សេវាចំពោះអេយ៉ាប័តរបស់គ្រូពេទ្យក៏យើងបានធ្វើការងារច្រើនជាមួយនឹងខាងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចសន្យានេះគឺយើងហៅមកប្រជុំមូលមាត់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះថាសមាជិកបសុទៅពេទ្យនេះមិនអត់អស់លុយមិនមែនមិនបង់លុយទេគឺបង់លុយដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែបសុជាអ្នកបង់លុយឲ្យទៅខាងមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះគាត់ត្រូវទទួលសេវាដូចគេដូចឯង
ចាសេវាសុខាភិបាលនឹងមានបញ្ហាច្រើនដោយសារនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារនឹងទៅខាងបសុដែរអាចព្រោះបសុប្រហែលជាអាចជួយសម្របសម្រួលបានព្រោះជួនកាលថ្នាក់លើគាត់ឯកភាពមែនតែថ្នាក់ក្រោមអត់អញ្ចឹងទេគ្រូពេទ្យទទួលថាភ្នាក់ងារជំងឺអ្នកជំងឺច្រើនតែបើអ្នកជំងឺដែលគាត់អាចបានលុយផ្សេងក្រៅនឹងគាត់ទទួលតែបើអ្នកកាន់បាននឹងទៅដឹងតែអត់បានលុយ
បាទកន្លងមកមាន
ទឹកមុខឬក៏សម្ដីអញ្ចឹងវាអាចផ្លែកគ្នាច
ា៎បាទកន្លងមកវាមានដែរបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដោះស្រាយនេះគឺយើងបានដោះស្រាយបានច្រើនហើយមួយវិញទៀតក៏យើងបានបង្កើតភ្នាក់ងារបសុសនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករយើងដែលគាត់ទៅទទួលសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងទីពេទ្យរដ្ឋទាំងទីពេទ្យឯកជននឹងគាត់សួររកភ្នាក់ងារបសុដើម្បីទៅដល់ភ្នាក់ងារនឹងគាត់សម្របសម្រួលទាំងចាប់ដើមពីចំណុចទៅទទួលសេវារហូតដល់ចប់សេវានឹងខាងបសុនឹងនៅពេលដែលពេទ្យគេណាត់មកវិញនឹងណាត់ថ្ងៃណាត្រូវមកជួបគេឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានអសុបសារវ័នយកទៅហូបនឹងបានធូរឬមួយក៏ជាមិនជាអីយ៉ាងម៉េចត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងបានធ្វើការដោះស្រាយបានច្រើនជាមួយនឹងខាងទីពេទ្យហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែមដូចលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងចឹងឃើញថាកន្លងមកវាមានបញ្ហាល្អាលួលខ្លះមែនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់មកវិញហ្នឹងដោយសារយ៉ាងម៉េចដោយសារទី1គឺបងប្អូនកម្មករយើងសូមអភិស្រ័យដែលគាត់ខ្វះខាតឯកសារដើម្បីយកទៅទូទាត់ហើយជួនកាលទៅឯកសារគាត់មិនប្រក្រតីអីជាដើមដែលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការទូទាត់ហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវហើយទី2រដ្ឋបាលរោងចក្រជួនកាលរដ្ឋបាលរោងចក្រថ្មីតែដល់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់យល់ពីនីតិវិធីបែបបទហ្នឹងទេប៉ុន្តែខាងខ្ញុំនេះបានអញ្ជើញរដ្ឋបាលរោងចក្រមកប្រជុំណែនាំថាដើម្បីនេះទូទាត់ទៅធ្វើម៉េចត្រូវមានឯកសារខ្លះហើយរដ្ឋបាលរោងចក្រមួយចំនួនទៀតក៏ຕົកសរុបមានន័យថាឥឡូវបាន2វិនាទីថាចាំបាន10នាក់បានមកអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាយឺតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់បសបើសិនជាឯកសារនឹងត្រឹមត្រូវអត់យូរទេយើងនឹងបញ្ជូនទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហ្មងហើយខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនថាបសសប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តឃើញថាទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយលោកកាំងមន្តការគាត់បានលើកឡើងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាបសសមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃគឺថាផ្ដល់លុយទៅដល់បងប្អូនកម្មករយោជិតយើងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងបានផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនកម្មករយើងជាង170,000នាក់កម្មករយោជិតជាស្ត្រីមានជាង130,000នាក់ហើយបានចំណាយថវិកាទៅមន្ទីរពេទ្យនិងជនរងគ្រោះរហូតដល់ពេលនេះជាង20,000,000ដុល្លារ
ចា៎អរគុណលោកមន្តរិទ្ធ
ថៅកែល្អចេះដោះស្រាយបញ្ហាន
យោជិតមានប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី
ចាសសូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបអញ្ជើញមកពីខាងកំពង់ស្ពឺឋានិន
ធ្លាប់ឃើញបានសសហ្នឹងបង
ឃើញនៅណា
ឃើញដូចជាបងប្អូនកម្មករគាត់ប្រើការតញ្ញាបញ្ញានិយាយថាទៅពេទ្យទៅអីហ្នឹងទៅដូចជាគេឲ្យយកប្រាក់កម្រៃអីហ្នឹងណាគាត់ថា40,000ពេទ្យហ្នឹងទៅទៅពេទ្យបែបបត់នៅកន្លែងរដ្ឋបាលអញ្ចឹងដែលអ្វីដែលថាបងអូនចង់ស្ងល់ចង់គួរថាបើគួរថ្នាក់ទៅតាមផ្លូវយើងមានកាតបានតតហ្នឹងតែយើងអាចទៅបន្ទីពេទ្យចូលនៅក្នុងទីពេទ្យបានអត់ជាបាបបានអត់បើសិនយើងអត់មានអាលិខិតបញ្ជាក់ពីរោងចក្រទៅផងណាបាទហើយដូចជាការកាត់ទឹកប្រាក់ពីពួកគាត់អញ្ចឹងណាបងចំនួនដូចជា3ដុល្លារជាងឯងបងគួរថាថាប្រាក់កម្រៃហ្នឹងតែយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះពួកអីកាត់ពីកម្មករដូចបងបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងវាថាវិការហ្នឹងវាច្រើនគួរតំដែរណាបង
សុំជូនតែលើកជាមរិតចា
បញ្ហាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺថាជនរងគ្រោះអាចចូលទៅទីពេទ្យណាក៏បានដែរទៅតាមទីពេទ្យណាដែលចិត្តកលៃការហេតុហើយបសុជាអ្នកដោះស្រាយជូនការកាត់លុយនេះគឺថាមិនមែនកាត់លុយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាកធានដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺភាកធានរវាងនយោជកហើយនឹងកម្មករយោជិតតែនៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2018នេះតទៅគឺបងប្អូនកម្មករយោជិតយើងអត់មានបង់ទេគឺជាបន្ទុករបស់នយោជក 100% បាទហើយថវិកាដែលយកទៅធ្វើអីខ្លះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់ចំណាយទៅលើទីពេទ្យហើយនឹងការផ្ដល់ជាថវិកាជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករយោជិតយើងវិញប្រើប្រាស់បានបសុសគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវទៅទទួលសេវាថែទ ាំនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលអនុលោមទៅតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទូបីកម្មករយុជិតក្រៅប្រព័ន្ធក៏អាចចុះឈ្មោះនៅបសសបានដែរដែលលោកនឹងទទួលបានបានមូលនិធិសមត្ថៈសុខាភិបាលហើយនៅពេលដែលលោកថនិនចុះបញ្ជីនេះហើយគឺថានឹងទទួលបានបានមូលនិធិសមត្ថៈសុខាភិបាលលោកអាចកាន់បាននេះទៅមន្ទីរពេទ្យទៅទទួលសេវាដោយមិនបង់លុយដោយមិនចំណាយលុយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកឈឺលោកមានជំងឺអាចទៅទទួលសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអញ្ចឹងលោកអាចទៅចុះបញ្ជីដោយកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅចុះបញ្ជីនៅបសខេត្តកំពង់ស្ពឺសួររកគេទៅគឺទទួលបានទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីភាសាតុកមូលក្នុងកម្មវិធីធ្វើការល្អកម្មករល្អជួយប្រតិបត្តិប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុវត្តបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតនៅចោមចៅវុធី
ទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រឡងមកអនុវត្តរបស់ប៉ុស្តិ៍សរសនមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយចឹងបងបើសិនជាអត់ទាន់មានភាពល្អប្រសើរទេតើប៉ុស្តិ៍សរសហើយនឹងទទួលពាក់ព័ន្ធឬក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពដោយរដ្ឋាភិបាលចឹងប្រឡងមកខ្ញុំដឹងថាប៉ុស្តិ៍សរសប្រកាសជាស្បបានទទួលព័ត៌មានអំពីការអូនអាយរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគាត់តាមបានប៉ុស្តិ៍សរសចង់ដឹងនេះទេបើសិនជាគាត់អូនអាយចឹងឬក៏គាត់មិនទទួលចឹងតើប៉ុស្តិ៍សរសមានវិធានការបែបណាដែលរួចដាក់ទុកគាត់ទៅលើមជ្ឈិតដែលគាត់នៅដែរអត់ប្រឡងមកខ្ញុំឃើញភាពចាក់ស្ដាយខ្ញុំដងពេលដែលខ្ញុំជូនគាត់ទៅមជ្ឈិតគាត់ទៅមជ្ឈិតទៅយុគគាត់ថាបងសសោយុគគាត់ធ្វើការនេះតាមពីថ្ងៃហើយចាំបើគាត់ជឿទៅយុគ
ភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់លោកវុធីដែរនេះខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់ប្រិយមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះថា New People គាត់ស្ដាយលោកជាមនុស្សដែលបានលើកឡើងថាគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺច្រើននិយាយថាគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺច្រើនខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ទឹកចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យដល់អ្នកជំងឺគឺគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែមានបានក្រីក្រមិនថាបងសសោរបស់កម្មករនិយាយទៅឲ្យតែបានក្រីក្រទៀតក៏អញ្ចឹងដែរគឺសំដៅលើពេទ្យនេះថាដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺនឹងមុននឹងជូនទៅលោកបុរិទ្ធមកទៀតនឹងខ្ញុំសូមជូនសំណួរទី2របស់លោកវុធីដែលតកតងនឹងរឿងកម្មករតូនតែនឹងតើខាងសមាគមរោងចក្រកដេអាចទទួលការតូនតែពីកម្មករទៅខាងរោងចក្រដើម្បីរោងចក្រនឹងជួយសម្របសម្រួលដែរទេកន្លងមកលោក
បញ្ហាប្រឈមមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធដល់បងប្អូនកម្មករទេវាក៏វាជាអត្តពលដល់ភាគីរោងចក្រ
ចា
៎ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរ
ចា
៎យើងការពិតជាទូទៅគឺយើងទាំងពីរអ្នកទាំងភាគីតកែរោងចក្រទាំងសហជីពកម្មករនឹងឯងជាអ្នករួមដៃគ្នាឲ្យជំរុញអ្នកអនុវត្តបសសយើងនឹងឲ្យអនុវត្តកាន់តែប្រសើរឡើងយើងបានលើកនៅចំណុចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសុខាភិបាលនេះហើយក៏យើងមានការកោះប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងមកពីមន្ទីរពេទ្យដូចសុខភាពផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងมันមានភាពសុក្រិតឥតខ្ចោះនៅក្នុងការអនុវត្តទេខ្ញុំជឿថានៅកន្លែងណាក៏ដូចជាកន្លែងណាដែរយើងត្រូវយល់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្អូញត្អែរហ្នឹងក៏មានមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានទទួលសេវាប្រកបដោយសេចក្តីពេញចិត្តពីមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងដែរអ្វីដែលយើងឮគឺនៅពេលដែលមានព័ត៌មានអាក្រក់កើតឡើងយើងឮហើយថាគាត់ត្អូញត្អែរពីពេទ្យអញ្ចេះអញ្ចោះប៉ុន្តែបើតាមទូលេខចុងក្រោយលោកបុរិទ្ធខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្នុងមួយខែយើងមានជាង 10,000 កម្មករនិយោជិតដែលទៅប្រើសេវានៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងប្រហែលជាជាង 9,000 អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ហើយមានសេចក្តីរីករាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព័ត៌មានល្អទាំងអស់នឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចេញមកខាងក្រៅទេហើយយើងក៏យល់ដែរយើងមិនថាអីទេពីព្រោះថានៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគេថាតំណែងល្អមិនមែនជាតំណែងទេ
ចា
៎តលតែតំណែងអាក្រក់បានជាតំណែងទី1ជាការជំរុញឲ្យមានការកែលម្អផងហើយក៏ត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃកោតសរសើរខ្លះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកអនុវត្តនឹងមានទឹកចិត្តអនុវត្តបន្តទៅទៀតពីព្រោះកាលណាបើយើងនិយាយតែពីចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកអនុវត្តពេលខ្លះអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តសូម្បីតែគ្រូពេទ្យជាដើមយើងដឹងហើយថាគ្រូពេទ្យជាអ្នកណាគ្រូពេទ្យជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូចយើងដែរថាហើយគ្រូពេទ្យមួយចំនួនក៏មិនមែនជាសុទ្ធតែជាប្រធានទីពេទ្យទេជាគ្រូពេទ្យធម្មតាជាគិលានុបដ្ឋាយិកាធម្មតាដែលជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅដូចតែយើងដែរជួនកាលប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ក៏នៅប្រហែលយើងគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារដូចយើងអញ្ចឹងការបំពេញការងារមួយចំនួនវានៅមានការខ្វះចន្លោះពេលខ្លះទៅគាត់ប្រចាំការពេលយប់ទៀតគាត់ល្ងួយផងគាត់អីផងគាត់មានបញ្ហាពីតាមផងជួនកាលទៅការផ្តល់សេវាវាមានភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែថាយើងថ្លឹងថ្លែងគ្នារវាងចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះទៅហើយអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានយើងព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកែលម្អតទៅទៀត
ចា៎អរគុណលោកមនីការសូមជូនសំណួរលោកវុធីបាញ់មិញតើនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបសសចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនៃរបបសន្តិសុខសង្គមនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដោយសារមុននឹងយើងដើររបបនេះយើងបានសិក្សានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាហើយក៏ជាយន្តការមួយយើងមកអនុវត្តនៅប្រទេសយើងឃើញថាទទួលបានជោគជ័យតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថារប បរផានិភ័យការងារនេះមានរហូតដល់ជាង1,240,000នាក់ហើយយោជុំចាស់សាគ្រឹះគ្រឹះស្ថានក្រុមហ៊ុននេះមានរហូតដល់ជាង 9,000 អញ្ចឹងបញ្ហាតិចតួចដោយអ្វីដែលលោកកាំងមូនីកាកិលិខាតការរងជីម៉ាក់បានលើកឡើងប៉ុន្តែទោះបីតិចតួចក៏យើងនៅតែព្យាយាមដោះស្រាយដែលជាទូទៅយើងដើរទៅវងមានបញ្ហាលាក់លួលបន្តិចដោយសារយើងអត់មានការយល់ដឹងអំពីការទៅទទួលសេវានិងការផ្តល់សេវាប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានការថយចុះច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូពេទ្យខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនថាចំពោះគ្រូពេទ្យវាតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនប៉ុន្តែឃើញថាឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្តូរអាយុបត់ច្រើនហើយជាពិសេសគឺគ្រូពេទ្យដែលគាត់បម្រើការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈខ្ញុំឃើញថាមានការផ្លាស់ប្តូរនៅអាយុបត់ក្រមសិលធម៌គាត់ច្រើនហើយបញ្ហាទម្លាប់កន្លងមកខ្ញុំសូមនិយាយករណីជាក់ស្ដែងបងប្អូនយើងជាទូទៅទៅពេទ្យច្រើនតែយកលុយឲ្យគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលគេមកចាក់ថ្នាំមករុំរបួសមកអីចឹងទៅ $5,000 $10,000នេះចេះតែយកលុយហ្នឹងញាត់ទៅកប៉ាល់គ្រូពេទ្យហើយករណីនេះក៏យើងមិនថាមិនដឹងដែរគ្រូពេទ្យមិនទៀតទេប៉ុន្តែយើងចេះតែឲ្យទៅដើម្បីគេអាសាមកមើលឬមកក៏គេបករបួសយើងហ្នឹងថ្នមថ្នមយកចិត្តទៅដាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏យើងបានសិក្សាហើយក៏បានអញ្ជើញគ្រូពេទ្យថាទោះបីគាត់ឲ្យក៏អត់យកដែរបញ្ហាពេលយប់គឺយើងមានភ្នាក់ងារប្រចាំការ24ម៉ោងដូច្នេះគឺយើងទៅមន្ទីរពេទ្យយើងសួររភ្នាក់ងារបរសសយើងក្នុងករណីដែលមិនឃើញឬមកមានបញ្ហាកើតឡើងយើងមាន hotline 24ម៉ោងដែរគឺ1286ហើយ hotline នេះគឺថាមានក្រុមប្រចាំការក៏ច្រើនទូរស័ព្ទក៏ច្រើនទោះបីទេទូរស័ព្ទអស់លុយក៏ទេចូលដែរចា
៎ថើការនឹងកម្មកយកជុលគ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
សិដ្ឋាសម្រាប់ប្អូននៃជាកម្មការនីប្អូនផ្ទាល់ឬក៏មិត្តរួមការងារធ្លាប់ជួបតាក់ទងនឹងរឿងការអនុវត្តបសសនឹងនេះថាមិញយើងនិយាយនឹងពេទ្យហើយឥឡូវយើងនិយាយដល់មន្ត្រីបសសប៉ុន្តែអាចថាដោយសារលោកបុរិទ្ធនៅនឹងលោកប្រហែលជាមិនចាប់ទូអស់ដំណើរទេអាចលើកឡើងពីបញ្ហាជាក់ស្ដែង
អូនតលក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករនីទាំងអស់អានឹងការពិតដែលបានជួបជាងការថាការនិយាយស្រួលណា
ចា
តើយើងតែអនុវត្តផ្ទាល់បានដឹងថាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្អូនទៅគឺពេលខ្លះគឺខាងក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់មិនសូវមានភាពបលូនក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ទេពីច្រើនគាត់រើអាងនឹងបោះសសមកអើឃើញកាតគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងមើលទៅគាត់រើអាងហ្មងដូចប្អូនអញ្ចឹងទៅបងស្រីជូនចំថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹងប្អូនទៅអញ្ចឹងថាគាត់ឈឺខ្លាំងធម្មតាកម្មកតដូចបងនិយាយអញ្ចឹងតើឈឺមុំមកគ្មានអាគេទៅទេពេទ្យចិត្តនឹងផ្សំថ្នាំផ្សំអីលេបតើខ្លាំងខ្ញុំទទួលស្គាល់ខាងភ្នាក់ងារបោះសសក៏បំពេញតួនាទីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្លេចខាងក្រុមគ្រូពេទ្យពេលយើងទៅទៅក៏ថាប្អូនក៏ដឹងដែរខាងរបបបេឡាជាតិប្អូនឈប់សម្រាកគាត់ក៏ឈប់សម្រាកដែរខ្ញុំថាជួបបងខ្ញុំឈឺចាំពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សុំមើលអ្នកជំងឺថាគាត់មើលហ្នឹងអាចទ្រាំបានអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរណា
ចា
គាត់ថាប្អូនអាចចាំបានថាបើឈឺពេលហ្នឹងអាចចាំឲ្យចាំចុះបើប្អូនចង់លឿនហ៊ានចំណាយខ្លួនឯងប្អូនក៏នាំបងមកផ្ទះវិញ
ចា
ហើយក៏ដូចមិត្តភក្តិទៀតគាត់ឈឺក៏ដូចជារុកខ្ញុំដែរអារបៀបថាក្រុមគ្រូពេទ្យខ្លះក៏និយាយថាប្អូនមានបានបោះសសប្អូនអត់មានបានបងអស់លុយអស់កាក់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយពីសន្តានចិត្តរបស់យើងមានទឹកចិត្តអាហ្នឹងធម្មតាទាំងខ្ញុំទាំងគេតែងតែមានហើយគាត់ធ្វើការក៏គាត់ធ្វើការរលុយដែរយើងប៉ុន្តែសំខាន់សគុណដែលយើងជូនទៅគាត់ហើយគាត់ទៅប៉ុណ្ណានេះជាទឹកចិត្តរបស់យើង
ចាគាត់សិក្ខា
ប៉ុន្តែគាត់ថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះវាមិនស័ក្តិសមអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយ
ហើ
យនេះសូមនិយាយមកទៀតចាស់ដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឈឺខ្លាំងពេលគាត់ទៅទៅប្រាក់គ្រូពេទ្យឈឺមិនជឹងមិនគាត់ចង់ឆ្លោះអេកូឬអីប៉ះថាអេកូក៏មើលមិនឃើញអត់ផ្សំថ្នាំមកផ្ទះវិញក៏ដែរចឹងថាតតែពួកខ្ញុំទៅផ្ទាល់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េច
អរគុណច្រើនចា៎លោកបណ្ឌិតបានស្ដាប់ពីយោបល់របស់បងប្អូនស៊ីថាប៉ុន្តែសង្កត់ថាខាងបងសសនឹងមានវិធានការបន្ថែមទៀតលេខ hotline ដែលលោកបណ្ឌិតប្រកាសបាញ់មិញគឺ1286ហ្នឹងអាចទទួលយោបល់អញ្ចឹងអាចប្រហែលជាបងប្អូនលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យអាចស្ដាប់ឮកែសម្រួលអាយ៉ាបាត់ហើយលើនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺអាចផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពដែរអាចទៅសេយោបល់យើងទៅទៅពេលឡាជាតិក៏មានទំព័រ Facebook ដែរអាចទៅសេចូលទៅគាត់អាចដឹង
ចា
៎យើងព្យាយាមបង្ហាញនូវព័ត៌មានពិតដើម្បីជួយអន្តរាគម
ថាការនឹងកម្មករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ
ចាយើងបានជជែកគ្នាច្រើនតាក់ទើនឹងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហើយបំបញ្ញមិញក៏បានមានប្រិយមិត្តនឹងស៊ីថាផ្ទាល់បានលើកឡើងពីអ្វីដែលបងស្រីដែលជាកម្មការនេះបានជួបប្រទះដែរលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងអំពីការជួបជជែកជាមួយនឹងភិក្ខុខាងអ្នកផ្ដល់សេវាគឺផ្នែកសុខាភិបាលពីខាងជីម៉ាក់វិញគឺខាងនយោជកសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបសសដើម្បីរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាដែលបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចា៎ឥឡូវនេះយើងនិយាយដល់រឿងវិធានការបន្ថែមទៀតបានទទួលដឹងហ្នឹងតើ1286ហ្នឹងអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាបសស ករកាន់តែល្អឬក៏គួរតែបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះក៏អាចផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅវិញតាមណាទៀតចា
៎ជនការនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅលេខ hotline 1286នេះឃើញថាយើងក្រុមការងារទទួលបានដំណឹងច្រើនពីបងប្អូនកម្មករជនជាតិយើងក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាករណីបន្ទាន់ហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដួលស្លាប់ហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនកម្មករយើងទៅទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យ
ចា៎
ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនកម្មករជនជាតិយើងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បើសិនជាមានបញ្ហាឡាអួលក្នុងការទៅទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងម៉េចគឺថាអាចតាក់ទងមកលេខ1286ក្រុមការងារយើងនឹងតំណតំណងនិងសម្របសម្រួលជូននៅពេលដែលទៅទទួលសេវាហើយបើសិនជាករណីថាចង់ទៅពេទ្យហើយអត់យល់អំពីការទៅទទួលសេវាក៏អាចទេមក1286មកដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់នយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឬមួយក៏អ្នករកស៊ីប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មទាំងអស់ឲ្យទៅប្រើប្រាស់បុគ្គលិកកម្មករនយោជិតពីម្នាក់ឡើងទៅត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅបស.ក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានទៅចុះបញ្ជីទេធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ដល់កម្មករគឺថាតកែឬមួយនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងដែលតកែហ្នឹងត្រូវទទួលក៏ត្រូវឧទាហរណ៍ថាមិនដាច់គាត់ជូនផ្ដល់លុយ40ម៉ឺនរៀលសម្រាប់កម្មករយោជិតជាស្ត្រីឆ្លងទន្លេហើយបើយើងអត់ទៅចុះបញ្ជីនៅបស.ទេយើងកម្មករហ្នឹងអត់អាចទៅបើកលុយពីបស.បានទេ
ចា
៎អញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករយើងបុគ្គលិកនយោជិតយើងហ្នឹងគាត់នឹងទាលុយតកែថាម៉េចអត់ឲ្យលុយខ្ញុំអត់ទៅចុះបញ្ជីអត់បានលុយតែឥឡូវទាល់តែតកែឲ្យលុយមកខ្ញុំ
ចា៎ប៉ុន្តែ
តកែត្រូវទទួលក៏ត្រូវ
តកែចុះបញ្ជីត្រូវអស់លុយអស់អី
ទៅការចុះបញ្ជីចេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មករនយោជិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមនេះត្រូវបង់ភិកទានក្នុងនាមជានយោជកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ភិកទានប៉ុន្តែឡែកសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនយោជិតយើងក្រៅប្រព័ន្ធដូចជារថយន្តដុបតុកតុកអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករឬមួយក៏អ្នកលក់ដូរអីផ្សេងៗគឺថាគាត់អាចទៅចុះបញ្ជីក្នុងនាមកម្មករនយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធគឺទទួលបានប័ណ្ណមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលដែលប័ណ្ណនេះគឺថាទៅពេទ្យមិនបង់លុយមិនអស់លុយហើយនៅពេលដែលឆ្លងទន្លេនេះគឺបានលុយមកវិញទៀត
ចា
៎បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទៅចុះបញ្ជីទេបុគ្គលិកកម្មករយើងនៅពេលដែលគាត់ដឹងគាត់លែងធ្វើការងារមួយយើងឯងគាត់ឈប់ហើយគាត់ថាឥឡូវបើកប្រាក់ខែខ្ញុំឈប់ហើយខែក្រោយខ្ញុំឈប់ហើយពួកអីកម្មករនៅកន្លែងគេទៅពេទ្យអត់អស់លុយហើយពូឲ្យមីងប្រើខ្ញុំមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំឈឺអត់មើលខ្ញុំផងហើយខ្ញុំទៅពេទ្យអស់លុយ
ហាងជីមកអាចនឹងសម្រុបសម្រួលក៏មានអ្វីបន្ថែមទៀតចា
៎ក្នុងការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរនៅលើពិភពលោកយុគនេះគឺត្រូវឈរនៅលើគូកាបងវិភាកទាននឹងឯងពីសមាជិករបស់ខ្លួនសមាជិកនឹងគឺកម្មករនយោជិតនឹងឯងការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីភាគីថៅកែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់រោងចក្រផ្សេងផ្សេងនឹងឯងពីព្រោះมันមានថវិកាធ្លាក់ពីលើមេឃណាមកសម្រាប់យកមកអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមនេះទេសម្រាប់យកមកត្រៀមសម្រាប់ព្យាបាលបងប្អូនកម្មករយើងនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវព្យាបាលសុខភាពឬនៅពេលដែលគាត់ចូលដល់អាយុជរាទៅដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ប្រភពថវិកាគឺត្រូវចេញពីប្រាក់វិភាគទានដែលជាការរួមចំណែកគ្នាទាំងពីរភាគីនឹងឯង
ចា៎អរគុណលោកមនីចា៎ចា៎សូមលោកស្រីយ៉ាងសុផុនចា៎សូមខ្លី
ចា៎បញ្ហាដែលបងប្អូនកម្មករយើងគាត់បានលើកឡើងយើងឃើញថាយើងសិតតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលប្រឈមខ្លាំងតែនៅបងប្អូនយើងកំពុងជួបប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយសេវាពេទ្យផ្សេងផ្សេងហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ចំណុចមួយទៀតថាចុះបើកម្មករយើងទៅព្យាបាលនៅពេទ្យឯកជនពេទ្យឯកជនហើយពេទ្យរដ្ឋជាពេទ្យតែមួយតាជាពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការងារនៅពេទ្យរដ្ឋផងគាត់ទៅបើកនៅ clinic ពេទ្យឯកជនផងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលដែលគាត់ទៅព្យាបាលនៅពេទ្យឯកជនបានល្អផ្សាយជាងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅចំណុចមួយចំនួនដែលថាការធ្វើការងារដោយមានការស្ថាបនាមានការល្អផ្សាយខ្ញុំក៏មានការគ្រប់គ្រងដែរហើយខ្ញុំសាទរនៅចំណុចដែលយើងបានធ្វើការងារល្អផ្សាយកន្លងមកការជួយទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនកម្មករប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមានការស្ដាប់ព័ត៌មានពិតពីកម្មករត្រឡប់មកវិញដើម្បីយើងធ្វើការកែលម្អជាមួយគ្នាចាមកដល់គ្នាហើយដូចជាការสนับส
นุนខ្ញុំអរគុណដែលសាពេលវេលាយើងកម្មវិធីតកែល្អកម្មកល្អអរគុណដល់លោកកាំងម៉ូនីកានិជីម៉ាក់លោកស្រីយ៉ាងសុផាន់ខាងសាជីពនិងលោកជាបណ្ឌិតបូសសរនិងបងស្រីសិថានិងខ្ញុំសំផនរៀបមិនទាំង4រូបក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញខ្ញុំសារសំខាន់សំខាន់កិច្ចពិភាក្សាតកមូលនៃកម្មវិធីតកែល្អកម្មកល្អជំនាញប្រតិបត្តិប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុវត្តបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ